Uppgáva 511. Og einar dós eru hóltrúss selar. Selanir eru telmestu frá 1 upp í hóltrúss. Tú tekur ein tilvildarlegan segil upp úr dósinni. Hverje eru lúkjendinni? A. Að tala 29 stendur á selinum. B. Að tilber að búita tali á selinum við 2 og að úrslíti verið hælt tal. C. Að falda við tali á selinum við 3 verið úrslíti 36. D. Að falda við tali á selinum við 4 verið úrslíti 33. E. Að tali á selinum er fyrst tal. F. Að tali á selinum er í talstressinum 23 er minni eller lík við x, som er minni eller lík við 32.